Hosanna. Izteikšas goja un atroda Mariju un Jēzu un silē noguldītu bērniņu.
Dieva tava un dāla un svāto gara vordā.
Amen.
Dievs kungs, lai ir ar jums.
Un kungs ir ar tevi.
Broļiņ Mosas, Kristū, Prister Arni, Aglūnas draudzes cilvēki, svētceļnieki, jaunīši, ģimenes. Šodien mēs kopā esam sanokuši, lai svinātu svētos ģimenes svētkus. Un tie ir svētki katram no mūsiem, jo mūsiem katram ir ģimene. Katram esam nokuši no ģimenes. Tāpēc pasatieksimies par to Dīvam un lūksim, lai Dīvs svietēja katru mūsu ģimeni. Šo svēto misiju veltīju par jums visiem. Padomosim, par ko mēs gribam lūgt šajā dienā. Aizlūgt, pazateikt, palūgt, lūgt pīdūšanu. Daudzas lītas, ko uzticēsim šodien Dīvam, svētajai ģimenei. Un svatu mēs īsoksim, lūksim, lai sokumā Dievs mūsu nūmazgoja no mūsu ikdienas traipim, lai dara mūsu dvēseles skaidras. Lūksim, lai Dievs svētei jūdini. Kungs, svarenais Dievs, Tu esi kvīnas dzēvēbas sokums un olūts. Svētē lūdzam šo jūdini, ko mēs lītojam, lūdzot un Tevis mūsu grāku pīdošanu un Tava žēlestības atbalstu. Visos slimēbos un vojama brēžūs un ļauno gora kārdinojumus. Dori, kungs, lai ar Tavu žēlestēbu mums vienmēr būtu atvārti Tavas pestēšanas olūti, ka mēs tēram sirdim varētu Tev tivoties un izbēgt no visam mūsu mīsēm dvēselē draudušom brīsmām caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen.
Amen. Mēs lūdzām, kungs.
Mēs lūdzām, kungs, mazgoj mūs tīrus no grāku traipīm un uzturī mūs vienmēr savā žāsirdībā. Lai slavēts ir Dievs, mūsu kungā Jēzus Kristus tās, kas savā lielajā žāsirdībā ir līdzis mums atdzimt dzīvai cerībai, kā īgīvsim navīs dušu mantojumu, kas mums ir uzglabots debesīs, un atkots tiks badeņā dienā. Mēs lūdzām, kungs, mēs lūdzām, kungs, mazgoj mūs tīrus no grāku traipīm, un uzturī mīļus vienmēr savā žāsirdībā.
Visvarenais Dievs, lai šķēstē mūs ar nugrākiem un ar šo eharistisko upuri, lai dara mūs cīnēgus, kļūt par dalībnīkiem dabas valstēbās gūdeibā.
Amen.
Gods Dievam augstumos.
Glorija, glorija, in excelsis Deo, et in terra pax, pax hominibus boni voluntatis, laudamus te benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu, Jesu Christi, Domine Deus Sagnus Dei, Filius Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, quis edes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Lūksimēs. Dievs, Tu esi devis mums svāto ģimeni par viskaistoko goreigos dzēves paraugu. Palīdzi mums, sekotai ikdīnas tiku mūsu un savstarpējā mīlestībā, lai pēc tam mēs varētu mūžīgi priecoties Tavos dabas mojos. Mēs Tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Tava dāla vārdā, kas ar Tevi un svāto gura vīnībā dzīvo un valda Dievs visus mūžu mūžos.
Amen.
Lasējums no Sīraha dāla gromotas. Dīvs ir pagūdenojis tāvu caur bārņiem un por dālim nustiprinojis motes tīsaibas. Kas gūdoja tāvu, tas īgjūs grāku pīdūšanu un pasargoja sevi no tīm. Un tāpat dorgumu krojiejam lēdzīgs ir tas, kas cīnēja savu moti. Kas gūdoja tāvu, tas redzēs prīcu no bārņiem, un lūkšanas laikā tiks uzklausēts. Kas savu tāvu tur cīnā, tas dzēvos ilgu mūžu, un kas kungam ir paklausīgs, tas īprīcinos moti. Dāls, atbalsti savu tāvu vecumdīnos un naskumdināji jo mūžā. Un pat jo prots, jo Ja mozinotūs esi īcīteiks un nanacinoju nivīnā no jo milžadīnam. Jo žālsirdība pret tāvu natiks aizmirsta. Grāku vītā te īmojos tevī un tiks izskaitēta kā taisnīgums. Tī ir svāto rakstu vordi.
Pateicība Dīvam. Svietīgi ir tie, kas kungā bīstās. Svietīgi ir tie, kas kungā bīstās. Svietīgs ir ikviens, kas kungā bīstās, kas staigoju ceļus. Tu iesi no savā rūku darbā, tu būsi laimīgs un tev labi klosīs. Svietīgi ir tie, kas kungā bīstās, un tava sīva kai augļīgs veina kūks, tava nomasīnos. Tovi bārni, kai eļas kūkā atvasīs ap tavu goldu. Svietīgi ir tie, kas kungā bīstās. Redzi, tai tik svietīts cilvēks, kas kungā bīstās. Lai kungs tevi svietei no Sionās, kā tu redzētu Jeruzalimis labklājību visos savām jūžādīnos. Svietīgi ir tie, kas kungā bīstās.
Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules kolosiešiem, broļi. kā Dievi izradzētī, svētī un mīļotī, īsatierpit sirsniegā žālsirdēbā, laipnēbā, pazemēbā, lānprotēbā un pacītēbā. Esit īcītēgi viens pret ūtru un pīdūdīt cit citam, jo vīnam ir ko sevdzētis par ūtru. Tāpat kā kungs ir jums pīdevis, tāpat arī jūs. Bet pora visam īsatierpit mīlestēbā, kas ir pilnēbas saite. Un jūsu sirdīs, lai valda Kristus mīrs, uz kuru jūs esat aicinoti vīnā mīsā. Esat arī pateicīgi. Kristus vords, lai bogotēgi mīt jūsu vidā, visā gudrēbā pamocīt un paskubinot citu citu ar psalmim, himnam un goreigam dzīsmēm, žīlestības īspaidā dzīžu dīvam savos sirdīs. Un visu, ko viņi uzdarat, vordos vai darbos, visu darat kunga Jēzus Kristus vordā, pasateikdami caur jū dīvam tāvam. Sīvas, esit padevēgas saviem vērim, kā tam jobu un kunga vordā. Vēri, mīļojot savas sīvas un nāsit skorbi pret jom. Bārni, esit paklausīgi saviem vecokim visos lītos, jo tas pateik kungam. Tāvi, nakaitinojot savus bārnus, lai nazaudē goru. Tī ir svāto rakstu vordi.
Pateicēbu Dīvam.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristus mirs, lai valda jūsu sirdī. Kristus vords, lai bogotīgi mojoja jūsu vidā. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasējums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstīja svātais Matejs.
Gods Dievam!
Kad gudrī bija aizgojuši, Liv kunga engeļs pasarudēja Jezupam sapnī sacēdams. Cielīs jem bārnu un jo moti un bēdz uz Ēģipti. Un palīdz tur cikam es tev pateikšu, jo Herods meklēs bārnu, lai jū nūnovātu. Vispīsa cielīs naktī paņēma bārnu un jo moti un devēs uz Ēģipti. Un tur palika līdz Heroda nogai, lai pisapildētu tis, ko kungs bija sacējis ar pravīti, No Ēģiptes es aicinoju savu dālu. Kad Herods bija nūmiris, liv kunga engeļs pasarodēja sapnī Jezupam Ēģiptā, sacēdams, celīs jem bārnu un jo moti, un ej uz Izraēļa zemi, jo tī ir nūmuruši, kas koroja piec bārna dzēvēbas. Izpīsa cielīs, paēma bārnu un jo moti, un goja uz Izraēļa zemi. Bet izdzirdis, ka Judejā sava tāva Heroda vītā valda Arheleus, izbeidos uz turīni īt, un sapnī pamocējis aizgoja uz Galilējas nūvodu. Tur nūnocis jis apsameta uz dzēvi pilsātā, kuru sauca par Nazareti. Lai pisapildētu tis, ko pravīši bija sacējuši, jūs augs par Nazarīti. Tī ir svāto rakstu vordi.
Slava Kristum!
Šodien svinam svētos ģimenes svētkus. Tāpēc varam arī apsveikt viens otru, kas dzīvojam ģimenās, laulotos porus, vecokus, kas audzinā savus bārnus. Ir teiksim, ka tas nav nemaz tik vīgļi dzīvot kopā, laulībā, audzinot bārnus. Protams, ka nav vīgļi. Un redzam, ka arī svētai ģimenei nemaz nebija vīgļi audzinot savu bārnu, rūpēties par to, saglabot viņam dzīvību. Šodien mūsim arī josalūdzās par mūsu ģimenem, lai tos turpinotu palikt šumā pasaulē mīlestības un ticības kūpīnas. Ja mēs pajautotu saviem bārniem, kādi būtu mīļokī svātki, varbūt pat teiktu dzimšanas dienas, bet tad būtu arī Ziemassvētki, jo Ziemassvētki ir īpaši skaisti ģimenes svētki arī bārniem, jo tie ir svētki, kad bārni saņem dovanas, apdovanā viens otru, arī gatavojas dovanienies arī saviem arī vecokim, tos porsteic ar dažādiem porsteigumiem. Nu, es ceru, ka tā ir. Es zinu, kā grūtai bija, bet es nezinu, arī tagad tā. Ceru, ka tas turpinosies arī, ka viens otram mēs gatavojam porsteigumus šajā Ziemassvētkos. Jo svarīgākais varbūt nebūtu tos dovanas lelums, bet daudz svarīgākai ir šeit pati dovanošana, kurā var izapaustīs tādas skaistokos cilvēciskos attīcības. Un šaidos brēžos ģimene apzināja šo vīnotēbu, savstarpējo mīlestēbu. Šaidī mirklī dzieš nasaticēbu, naidu. Tī mudināja uz izliekšanu. Īnas ģimenes atko mīru, prīku. Mēs viņam gribam būt kūpā šo mūsu svētkos. Un mūsim roda cīšanas tis, ka mēs nevaram būt kūpā bīži viņi. Tāpēc varbūt, ka dzīvojam toli, varbūt spīsti dzīvot orzemē skaits no mūsu ģimenes lūcekļiem. Varbūt arī tāpēc, ka esam, diemžēl, škērušies, vairs nedzīvojam kūpā. Varbūt arī tāpēc, ka mūsu ģimenē ir tik maz bierniņu. Gribētos būt vairāk, bet ir tik maz. Dažu tādi arī šamos skaistos dīnos svētkos arī mūsus var uzrunāt tos sopes, tos problēmas, kas skar katru ģimeni. Daudzbārnu ģimenes kļūst arvien ratokas. Nu, mēs jau ir aglūnā, paļis divam, ģimenes ar trejiem, četriem, pat septiņiem bārniem. Ir, nav tā, ka nav. Bet jūs kļūst ratokas. Ko piec? Un tas paradoks, ka varbūt uz bīriņu mozāk palīk, nav uz nabadzīgokajās zemēs. Kaut kur zinām, ka tur Āzijā, Āfrikā, Latīnamerikā, vēl ir daudz bārnu ģimenes vairāk, bet Eiropā paliek ar vienu mozoku. Ko piec? Katoļu baznīcas katehismā šis katehismas baznīcas mocēba tomēr īsokā kristīšiem, kā dzimstēbas šo regulēšanu laulotiem pūrim. Vajag pūrsa līdzinoties, vai viņu vieliešanos nav te ir tāda egoistiska, bet ir saskaņā ar tešamā eistu nasautēbu. Varbūt, protams, tas nav varbūt vīgli bieniņus audzinot. Katru, jo katrs ir atšķirīgs, katrs dažāds. Ir tādas zināmas bailes, vai tiešām es varēšu tik golā ar šiem bārņiem. Bet te ir mūsu, tas ir mūsu tāds protošana, mūsu līgas apsvārumi. Bet tur, kur bārni dzīvoja kūpā, vairāk, viņi arī prūt, arī viens ūtru audzinot, viens ūtru veidot, un vecokiem pat ir vīglok ar vairākiem bārniem nekā ar vīnu. Jo viens bārns visu uzmanību prasa sev, un vecokiem uz laiku jābūt arī kūpā. Vai arī esi ļoti vientuļš. Tāpēc daudz bārnu ģimenes, tā ir lila svietēba un arī laba līta, ka mēs to varam tai atceļauties. Jā, diemžēl, arī tieši Eiropa, arī mēs esam izaceļās ar tiem lielīm abortu skaitiem, arī mūsu Latvijā, diemžēl. Tas ir liels ļaunums. Un kodreiz arī Mote Tereze arī teica par šom lītam, es saku, es atstoju citiem debatēt, kas ir likumīgi un kas ir nelikumīgi. Bet es domāju, ka katra cilvēka sirds nevar pīļaut, ka kādam atņemtu dzīvību, ka kāda cilvēka rūka pazaceltos, lai iznacinotu dzīvību. Mēs te nesam pīmiņām vakar tos mozos nevainīgos bierinus, ko Herods noslapkavoja. Tu izdarēji Herods, domodams par savu drūšēbu. Bet, ja tāda rūka pret bārna pazaceļās no saviem vecokiem, varbūt navāk mums tos lagartos, varbūt to sopēgos lītas skart, protams, tas mums varbūt katram ir ļoti, varbūt, sava pieredze arī īpaši motam, bet tāda ir tie realitāte. Bet ir jobūt arī spākam un tādai gudrībai pateikt, nā, mēs to nedarēsim. Dzīvība, kā dīva dovana, te ir uzlaloko arī dovana, ko dīvas mūsim ir devis, vai dzīvim, uz mūžim. Un dzīve pīdara dīvam. Un mūsim nav tādu tīsēbu šo dzīvi portraukt, jo tas ir dīva ziņā. Protams, atkal tī sarežģīti jautājumi atvien mūsdīnos, palīkam ar viņu modernoki, tehnoloģijas atsateistos, un tad arī rūdas jautājums, kā varbūt to dzīvību varam poši veidot, radēt, varbūt mākslīgi, vai arī kā to mākslīgi izbeigt, ka tev kļūs par apgrūtinojumu cilvēks mūsu ģimenā. Bet varbūt. Bet varbūt to izdarot, mēs kaut ko napīdzēvosim, taidu, ko Dievs mums ir paredzējis. To varbūt tas noslēpums, nesaprotam. Bet ja mēs tomēr pasaļausimies uz šo baznīcas rilpam, uz Dieva rilpam, un īsim šo ceļu, mēs kaut ko saprasim vēlāk. Izvēlēties ļoti grilts varbūt. Mēs jau prots domāju, varbūt vajadzētu darēt tai. Bet ja mēs sekotu Dievam, baznīcas aicinojumam, ītu drūsmīgu šo ceļu, mēs kaut ko piedzīvētu, kaut ko pilnīgi citu. Svētais Jons Pūvils II pāvests, viņš teica par ģimenem, par mūsdienu pasauli, kur ģimene var būt vairāk kā citas sabiedriskas institūcijas, piedzīvoja lielas straujas un dziļas izmaiņas. Un es saka, ir svarīgi, lai ticēgī ar stingru porlīcēbu aplīcinotu, ka laulēba un ģimene veidoja vīnu no vislielokajiem un vierteigokajiem visas cilvēces lobumim. Ģimene ir vislielokais cilvēces lobums. Ja mēs to saucam par ģimeni, tāda, kāda viņai vajadzētu būt. Tavs, mote, bārni, ar citi vēl ģimenes lūcekļi, kas kūpā dzēvoja. Te ir ģimene. Šodien jau visu kūrunoja, kas ir ģimene, bet, kā Dievs tu ir gribējis, tavs, mote, bārni. Bet, lai tu aplīcinotu, ir nepieciešams tu pašim izdzēvot, pieredzēt pašim. Vai šodien ir iespējamas tādas stipras un vienotas ģimenes, tāds jautājums? Protams, uz šo jautājumu nevarētu atbildēt no kādu sociologu pietījumiem, ko pietīja sociologi sabiedrībā. Bet, ja mēs ņemtu par pamatu evangēliju, tad šādas ģimenes būtu iespējamas. Tāpēc, ka tos vienmēr būs Dīva gribātas. Dīvs vienmēr pamudinos cilvēkus ilgas saglabot šādas ģimenes. Vienmēr būs tādas ģimenes. Varbūt jūs nebūs daudz, bet jūs vienmēr būs. Tāpēc, ka Dīvs tā grib. Ja tādu ģimeni vairs nebūs, pasaules arī ej sajūgs. Tāpēc atsagrīšanos pie dzēves ar Kristu. Tas būtu svarīgi mūsiem, katrai ģimenei. Ja mēs gribam šos ģimenes tādas saglabot, vāk atsagrīstīs pie Kristus, pie evangēlija, sekot viņam, jo es rūpējās par mums. Tas būtu šis pareizais ceļš, kas kūpēgi mūsiem ejams, visiem ģimenes lūcekļiem. Un tas nekot nav vīgli. Vīdmār vajag pielikt pīļas tam, jo svātos ģimenes pīmārs moca, ka te vīdmār ir mīlestība, kas jūliek pirmā vītā. Te nav šai jūtu mīlestība vai simpatējas, bet gan konkreta darbēga mīlestība, kas teik izdzēvota ikdīnes seikumus, ko iedosmai Dīvs. Uz šo ikdīnes seikumus tūs pīpildēt ar mīlestību. Un šaidu vecoku mīlestību, ko bārni atrūnu, īsamocos ģimenē, tu viņi spēs arī todok nodūt ar nokamām paaudzēm. Tāpēc, cik svarīgi vecokiem būt par tādiem līdzinīkiem, par šos dzēves mīlestības līdzinīkiem. Un tas, protams, nav vīgli, bet cik tas ir svarīgi. Un tas ir iespējams. Mote Tereze arī saka tādus vordus. Šodien pasaulē ir daudz grūtību. Un viens no galveniem īmaslim ir tas, ka ģimenās navalda mīrs. Mūsu pasaulē ir bezgalīgi daudz cīšanu todēļ, ka mojos navalda mīrs. Mūsim ir tilkstošam izpūstētu moju. Mūs ir napīcīšams padarāt savas mojas par žālsirdības, pīdūšanas vītu un tādējādi radēt šo telpu dvēseles mīram. Padara savu moju, savu ģimeni par jaunu Nacareti, kur valda mīnestība, dvēseles mīrs, prīks, kūpā turiešanos. Jo mīnestība sokas ar mojam, Tev jūsauk ar mojam un jopadara savas mojas par vītu mīnestēbai, uz savu sīvu, uz savu veiru, uz saviem bārniem, uz saviem vecokiem, pret jebkuru, ar kū tev nokas satiktīs. Kā izskatos tavas mojas, viņa soka, varbūt zem tava jumta dzēvoja kaits, kas jūtās īpaši vientuļš. Kā svešanīgs, kā nosta. Varbūt tavs vērs, tava sīva, tavs bārns jūtās vientuļš. Vai tu par to zini? Kur pašlaik atcerunās mūsu sirmgalvi? Aizsūtēt jūs pansionātiem. Un kopiec? Tāpēc, ka mojos viņus neviens negrib. Viņi ir par apgrūtinojumu. uzsmaidīt viens otram iesokā. Ne vienmēr tas ir vīgļi. Es saku, to tas ir jolīvts. Arī lūkšanām ir jozasokos mojos. Īmoci savā ģimenē lūkšanu. Īmoci to saviem bārniem. Jo mazais bārns, kurš lūdzās, tas ir laimīgs bārns. Cik bīži mūsu reakcijas uz dažādām dzīves situācijām ir toļi no šaidas varianta, lai soktu ar lūkšanu. Cik bīži mūsu reicēb ir toļi un apziņas par diva klotbūtņi mūsu ģimenē, mūsu vidā, jo es ir vīmā klot. Tikai mūsim par to aizsamierstās. Varbūt arī aizsamierstās, ka nav vairs nekādas zemes ģimenē, ni kristeņa, ni svalbildes, viss tik moderne palicis. Nav vairs neko no to. Un tas, protams, var aizamierstīs. Katras konflikts un pūri nodarējums var tikt atrisinots, ja tu veic ar nobrīdušu sarunu dialogu. Bez līkam nevajadzīgam emocijam, kas parasti pirmos no protā. Mēs tagad arī mēģinojam sagatavot jaunos porus ģimenes dzēvē ar tādiem pirmslaudēbju kursiem. Arī tur uzsvaru līkam tieši uz šo sarunu savstarpējo. Protams, ka tam ir vajadzīgs laiks, ne uzreiz tas viss izaveidosies. Bet cik tas ir svarīgi un cik dalībnieki ir to novērtējuši, ka īsamocos sasarunot viens ar otru, īsaklausēties viens otrā, saprast viens otru, nevis strēdēties, tad par tom lītam aizstovēt savu patīsēbu, tur nekas nesanoks. Bet saprast, īsaklausēt, palīdzēt. Un no reliģisko ģimeņu kustēbu līdzēbam varam secinot, ka tī laulotī, kas regulāri mēģināja savā ģimenē veikt šo sarunu, viņam izadūdās. Dažādos grētos dzīves situācijos rast kūpēgu risinojumu. Šodien arī labs piemērs evangēlijā, kur Jēzus saņem no Dīva tādu pamudinojumu ceļīs un ej. Ja viņu starpā ģimenē valdētu nesaticēba, noteikti viņi tā arī uzreiz nazaceltos un naītu. Būtu dažādi, varbūt arī pīdovojumi, ko pēc naktī īt, pagaidēsim reitu un to visu soksim kortot. Bet šai ģimene ir uzticēga Dīvam un arī svīnota savā starpā paklausēga. Un arī visi īt un vienprotīgi visu dora. Cik svarīgi tas ir būt vienprotīgiem, paklausēgiem, arī Dīva aicinojumam, visu darāt pēc kortas, kā esam sapratuši. Un uzreiz, navāk vilcinoties. Bieži vien īnok mūsim laba dūma protā, bet mēs to atliekam uz vāloku laiku, un tas viss arī izabeidzās. Nekas nezamainos. Tāpēc nepalaisim garam labas īdvesmas, uz ko Dievs mūs aicinoja. Varbūt par šodien. Aicinojas kādu labu lītu mūsu ģimenē, varbūt uzsokt kaut ko labu, kādu kūpēgu lūkšanu, vai tāpat iet kūpā uz dīvkalpojumu, kūpā ar visiem saviem bārniem. Vai vēl kas, ka nebūs tādas lietas, kas mūsu ģimenē ļoti svarīgi. Mēs to atliekam, bet varbūt pienok brēdis doram to. Pamēģinosim, varbūt šodien, pasazvērstīs uz mūsu ģimenes dzēves notiekošam lītam, navas ar emocijam, bet ar mīrēgu sirdi, ar vīlmi, palikt divatā ar savu laulotu draugu, pamēģinot parunot no sirds uz sirdi, pamēģinot obim diviem. Diemžēl, protams, ka varbūt mūsu abu divu nav šeit kūpā, varbūt mēs esam tikai viens. Viens no ģimenes, nav es divi. Varbūt arī nav kūpā bārnu. Bet esam pacītīgi. arī viens, tas jau ir labi, esam šeit. Arī esam sokam ar to, esam viens. Un arī pamozam, arī mēģinam savā ģimenē, pamozam visus tuvu no Dīvam. Jēzus atnoca šo pasauli piedzimā ģimenē. Tādējādi uzsvārdams ģimenes lūmu un nūzēmi. Tātad izvālos svietēt mūsu ģimeni. Un mēs pasateicamies par to, paļdis par katru ticēgu ģimeni, par katru mūsu draudzes ģimeni. Esam šeit pulcējušies, lai lūgtu svietību mūsu ģimenem, lai Dievs dovoja laulotīm mīru un mīlestību, vecokim gudreibu un pacītēbu, bārnim paklausēbu un visiem stiproku ticēbu. Lai mūsu jauniešim, kas plānoja dibunot ģimenes, Dievs paļēc satikt vīnam ūtru, tū cilvēku, ko jūs ir nūdūmojis jūsim dūt, dovot, par to arī ir jolevts. Lai mūsu jaunieši spātu veidot nūbrīdušas, tēras attīcēbas, lai viņi varētu nūbrīst līdz pareizam lāmumam, dibunot ģimeņu ar Dīvas vietēbu, ir būt pacītēgim arī gaidot šo dīnu, kad dibunosim ģimeni, ir jūnūbrīst šam mirkļam. Tam ir sava nūzēme. Lai visiem laulotiem porim, kurim ir īpaši grīvši šudien sadzēvot kūpā, Dīvs dovoja savu palēdzēbu saglabot laulēbu. Paroda viņam pareizu ceļu un dovoja viņam spāku īt pa šo ceļu. Lai svāto ģimene svietēj un voda katru mūsu ģimeni, Marija, Jēzups, lai tu visu uztic Jēzum Kristum mūsu pestētojam. Āmen. Aplīcinosim vīnu ticēbu Dīvam. Es ticu uz vīnu Dīvu,
visu varīgu tavu, dabas un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītoju. Es ticu uz vīnu kungu Jēzu Kristu, vīnu piedzimušo Dīva dālu. Pirms visiem mūžiem, no tava dzimdinātu, Dīvu no Dīva, gaismu no gaismas, patīsu Dīvu no patīsā Dīva. Dzimdinātu narādītu, būtībā līdzīgu tavam, un caur kuru visi radīts. Un kurs mūsu dienu un mūsu pestīšanas labā ir no acis no dabasīm. Imisu izsar svātu goru no jaunavas Marijas un klīvis cilvāks. Kristā pīkolts par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apglobots. Trešajā dienā augšam cienīs, kai pravītots rokstos, uzkopīs debesīs, siet pie tāvā labos rūkās. Un atkonkūdībā atnokstīsot dzīvus un mirušus, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu uz svātu goru, kungu un atdzīvinotoju, kas no tava un dāvā izīt.
kas ar tavu un dālu tik līdzīgi pīlūgs un slāvīts, kas ir rudojis ar pravīšiem, iztic uz vīnu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu, es atzīstu vīnu kristību grāku pīdušanai, gaidu mirušos augšām ciešanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen.
Sunot svētos ģimenes svētkus, vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot mūsu un mūsu pasauļa vajadzības. Lūksimies par baznīcu, mūsu garīgo moti un ticības audzinotoju, lai mēs, baznīcas bārni, vienmēr izavālātos ceļus, kas vad pie Dīva.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksimies par ģimenēm, lai tajās valda kristīgī tikumi un savstarpējo mīlestībā.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksimies par visām ģimenēm, kuras cīš no vardarbības, no vojošanām, no kara brīsmēm, lai Dievs silta viņam savu palīdzību un aizstoveibu.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksim, lai valstu likumi sorgai un palīdz dzīvotojiem viņu ģimenem garīgajā un materiālajā labklājībā.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksimies par vecokiem, lai Kungs dova viņiem pacītēbu spāku un gudrēbu audzinot savus bārnus.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksimies, lai nu mūsu ģimenēm, nu kristīgām ģimenēm, runas ar jauni aicinojumu uz garīgu kortu.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Lūksimies par mūsu pašiem, par mūsu ģimenēm, par mūsu draudzēm, lai Dievs svētī ik katru ģimeni mūsu draudzās.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Uzticam Dieva žālsirdībai ar mūsu milžēbu aizgojušos no mūsu ģimenēm, lai viņi, izlieguši ar Dīvu, varētu laimīgi dzēvot milžēgu dzēvi dabas valstībā.
Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dievs.
Žālsirdīgais Dievs, ar visvētākos Jaunavas Marijas un svēto Jezupa aizbildnīcēbu, svietē visas ģimenes un sorgotos caur Jezu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.
Amen.
Teiksim dzīsmēs, Jēzu, šodien dzīvošu, sveiksim visi mūsu divā bjarniņu, sveicinots un slavēcēsi, kas mums pestīšanu nesi, lai tev gūts un sāvā visā mūžībā. So
sirdīs, Jēzu, mēs Tev atdodam savu mīlestību, mēs Tev dāvājam. Sveicināts un slavēts esi, kas mums pestīšanu nesi, lai Tev būts un slāvā visā mūžībā. Dūdī labu prātu visiem cilvēkiem, debes šī arestību saviem ticīgiem. Sveici un slāvēts esi, kas mums pestīšanu nesi, lai Tev būts un slāvā visā mūžībā. Pasatīcam, Jēzu, ka Tu žāloji mūs, Tis, kurs mīlosti sveicināts un slāvēts esi, kas mums pestīšanu nesi, lai Tev gūts un slāvā visā mūžībā.
Lūdzītās broļu un mosas, lai Dievs uzvarenais tāvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
Lai Dievs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visējo svātajai baznīcai.
Mēs upurējam Tev, kungs, šo gondarēšanas upuri Tevi lūdzot. Lai Dieve dzemdētojas jaunavas Marijas un svāto Jezupa aizbildējbā, tu nostiprinota mūsu ģimenes savā žielestējbā un kristēgajā mīrā, caur Jezu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Dīvs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdis.
Mūsu sirdis ir pie kungā.
Pazateiksim kungā mūsu dīvām.
Tis ir labi un taisnīgi.
Patīsa tas labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, kā Tev dabasu tāvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo ar Tava dīvišķo vorda cilvēku topšanu mums ir atspēdējusi jauna Tavas gūdeibas gaisma, lai redzot pasaule pestētoju cilvēka mīsā, mēs labok pazeitu un mīļotu naradzamu dīvu. Un to piec vīnotēba ar eņģeļiem un visiem svātajiem, mēs Tevi slavējam teikdami tagad un vienmēr.
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, hosanna. Hosanna, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domine Domini. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.
Tevi visžēlīgais Tāvs, mēs pazemīgi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, pieņem un svietie šos dovanas, šo svāto tēru upuri. Mēs Tu upuriem tuvus pirms par Tavu svāto katolisko baznēcu, dovai Tai mīru. Sargoj Tu un vīnoj, valdu par Tu visā pasaulī, liedz ar savu kolpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu vēskupu Joņi, kā ar visiem, kas aplīcināja eistu katolisku un apostolisku ticēbu.
Atceries, kungs, savus ļaudis, piemin arī visus klātesošos, kur ticība Tev ir pazīstama un dievbība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam, un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņi nāk ar savām lūkšanām pie Tevis, mūžīgā, dzīvā un patiesā Dieva. Vienot ar visu baznīcu mēs svinam šo svēto dienu, kurā vissvētās Marijas bezvainīgā jaunavība šai pasaulē dāvāja pestītāju. Un reizē godinām Tavus svētos. Vispirms pieminot slavējumu mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavai, Tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteru, Pāvilu, Andreju un visus Tavus svētos. Viņa nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs.
Mēs Tev lūdzam, kungs, pieņem ar labvielību šupura dovanu no mūsu Taviem kalpiem un no visas Tavas saimes. Vodi mūsu dīnu savā mīrā, pasargā mūs no milžēgos pazušanas un pīskaiti savu izradzāto pulkam. Mēs Tev lūdzām, Dīvs, svietē un pieņem šupura dovanu, padara to pilnīgu un sev pateikamu, lai Tē mums kļūtu par Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini. Savu sīšanu prīšukorā izsēma maizi, savu svātēs un cīņiemos rūkos, un pacieļas acis uz dabasim uz Tevi Dīvu savu svarīgu tāvu, Tev pasateikdams svietē lauza un devas saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Tāpat piec vakariņam izsēm arī šo cildenu bikeri savos svātēs un cīņiemos rūkos, un vēdres Tev pasateikdams svietē un devas saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un milžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai. Lūgtīceibas noslāpums.
Mēs viestīsim par Tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
Tupiec, kungs, mēs Tevi kolpi, kā ir Tava svāto tauta, pīminot Kristus Tava dāla mūsu kunga svietēgos cīšanas, kā ar augšam celšanos no mirūņiem un gūdiebus pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojumai maistātie no Tavam dovunam tēru, svātu un aptrēpēt upuri, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestiešanas bikeri. Uzliekot to žālsirdīgi un labvielīgi un pīņem, ka esi loprot pīņiemis savu kalpa taisniegu ābala dovanas, mūsu patriāha Abrahama upuri un to svātu upuri nāptrēpieto dovanu, ko Tev snēdzu Tavs augstais prīsters Melkizedeks. Dziļā pazemējībā mēs Tev lūdzam uzvarenais Dīvs, līdz savam svātam engeļam aiznes šupuri uz Tava dabasu autora, Tavas dīviškos maistatis prīškā, lai mēs visi, kas pie autora pīņemsim, Tava dāla svāto mīsu un asini, no dabasiem saņemtu ikvīnu žielisteibu un svieteibu.
Atceries, kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs Tev lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, tie priecinājumu gaismas un miera valstību. Arī mums grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu lielo žēlsirdību, ka ir ļauts būt kopā ar Taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matēsu, Barnabu un ar visiem Taviem svētajiem. Mēs Tev lūdzam uzņem mūsiņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet Tava žēlsirdības dēļ.
Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru visu šos dovanas, Tu vienmēr rodi, dzēvinoj, dori svātas un sniedzi mums. Caur Jēzu Kristu ar Jūvu un Jīmā, Tev Dīma visvarīgajam Tāvam svāto gara vīneibā, ir visgūts un slavē visus mēlžu mēlžus.
Amen.
Paklausot pestētoju vordīm, un jo dīvišku likumu pildūt, mēs ar paļovei būsokom.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, un tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vieresēmēs. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā. Bet atpestī mūsus no ļaunā.
Atpestī mūs, kungs, no visa ļauna, dod lūdzam mīru mūsu dīnos, lai ar tavu žielisteibu mēs būtu pasargoti no katras nelaimes un grākā, drošā cerībā gaidot, atnoka mūsu pestētoju kungu Jēzu Kristu.
Jo Tev pīdar valsteibā, Tev gūts un varā mūžēgi.
Kungs, Jēzu Kristu, kas esi sacējis saviem apustuļiem, es jums atstoju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un stiprināj visā kristēgu saimī savu mīru un vīnēbu. Mēs Tevi lūdzam, kas dzēvi un valdi mūžu mēlžus.
Amen.
Lai dīvā mīrs ir ar jums vienmāra.
Dīvā mīrs, lai ir ar Tevi.
Snīgs rūku kai mīra un izlieguma zēmi.
Spēkotā mundi,
Līdīva jārs, kas noceļ pasaule grākus, svietīgi tī, kurus divs aicināja pie sava golda.
Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasava.
Mūsu dīvs bija rādzāms viersēmēs, un uz atūrījās torap cilvāki.
eņģeļš skaišs spīgo dimboja, prīcas viestis lūdinoja, pījums divā dāls ir nocis, pēstītoja gaitas socis, Jūdu Bētlēmē. Gonīji jūs, kai pirmīs teicit, divā bārnu mīrīs veicit, tai jiem eņģeļs pasācījā, un jūs tīlēņā aizsūtījā, pīlēgt bērniņu. Bet līmē, kur Jēzus cīmā, stāļīts dēbīs gaismā grīmā, visot atmirts mums šī gaismā, divā žēlistī būdīsme, Kristus baznīcā.
Lūksimēs. Dievs žālsirdīgais Tāvs, kas stiprinājumos ar svātajiem sakramentiem, palīdz mums vīmār sekot svātos ģimenes pīmāram, lai pie šos dzīves laicīgom grūtībām mēs varētu mūžam priecoties tos draudzībā debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen.
Kā izsaka šai lūkšanā, pēc mūsu dzīves grūtībām, ar sakramentu palīdzību, mēs varam nonokt arī mūžībā priecoties visu svāto saimē. Tāpēc paļļis par to, kā esat šeit, kad saņēma dieva palīdzību, lai šos grūtības mēs varētu purvarāt kopīgiem spākiem ar dieva palīgu. Paldies. Un tagad arī vēl svētīsim ģimenes, lūksim arī tādu svētību arī šajā svātku dīnā par mūsu ģimenem, arī svētiešu ģimenes. Varbūt ģimenes nav kūpā, bet lec ar jūsim caur sīvam, vērim, bārnim, lai svētību nonok par visam jūsu ģimenem. Mēs slavējam Tevi, Dīvs, jo Tu esi gribējis, lai Tavs dāls, kurš kļuva cilvēks, būtu cilvēku ģimenes lūceklis un izaugtu tos kūpīnā, dolūt ģimenes rūpes un prīkus. Dievs, mēs tevi pazemīgi lūdzam, godoj par šom ģimenem un stiprinoj ar savu žielestēbu, lai tajos valda sadarība un saskaņa, bet kai mojas baznēca, lai te sludinoj pasaulī tavu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
Amen.
Kungs, Nelēs paziņojas par svēto misi Aglūnā, veco goda vakarā, būs septiņos noslēgums veco goda pateicības himna, Dievs mēs tevi slavējam. Un tad pusnaktīs iesauksim jau jauno godu divmotis svētku svinēt ar pusnakts divkolpojumu. Nu cerams, tu vadēs arī mūsu vēskups, iesauksim šeit 1. Janvari ar pusnakts divkolpojumu Aglūnā. Lūksimās par jauno godu, ko vāk labi īsokt, lai divas svietēji tū. Tāpēc, ka varat, ņemsim daļēbu gan poši vai caur radivas starpniecēbu, sekosim šim divkolpojumam. Nu, tagad kopēgu svietēbu mums visiem vēl, arī visiem varbūt arī radivas klausētojiem, varbūt kas arī klausot šo svēto misi. Divs kungs, lai ir ar jums,
un kungs ir ar tevi.
Lai svētējos visus visvarenais Dievs, tavs un daus un svātais gors.
Amen.
Diva žielestēbā, lai jūs pavodā,
pateicībā Dievam.
Lai top cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments.
Īstinā visu un asnis mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai top cīnēts un gudinots visu svātokais sakraments. Sakraments, istinā mīsa un asnis, mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai top cīnīts un gudinots visu svātokai sakraments, istinā mīsa un asnis, mūsu kungā Jēzus Kristus.